America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ្នកស្រីម៉ាឡេនីត្រាំផ្ដើមទស្សនកិច្ចទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ាគីស្ថានកាត់បន្ថយគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអយ្យស្មៃយានដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ចិនចំនួន 2,000 លានដុល្លារដោយសារព្រួយបារម្ភពីប្រាក់កម្ចីច្រើនពេកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរូម៉ានីថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលចេញប្រកាសតម្រូវឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថានឯកជនបើកប្រាក់ខែបំណាច់អតីតភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយនឹងបတ်សម្ភារជាមួយលោកស្រីអញ្ញាណា Howard សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Georgia Institute of Technology និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics អំពីវិស័យ STEM នៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលនៃវិស័យដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចតែម្នាក់ឯងលើកដំបូងបង្អស់ទៅកាន់បរទេសរបស់អ្នកស្រីចាប់តាំងពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកសិទ្ធវិមានបានឲ្យដឹងថាទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន4របស់អ្នកស្រីដែលរួមមានប្រទេសហ្គាណាប្រទេសម៉ាឡាវីប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសអេស៊ីបនឹងផ្ដោតទៅលើការថែទាំសុខភាពម្ដាយនិងទារកទើបនឹងកើតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យការអប់រំសម្រាប់កុមារការយល់ដឹងពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនឹងរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែគាំទ្រដល់ប្រទេសនីមួយៗដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានសុខមាលភាពកុមារបានក្លាយជាចំណុចផ្ដោតសំខាន់នៃយុទ្ធនាការ BBS របស់អ្នកស្រី Melania Trump ដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកាលពីដើមឆ្នាំនេះទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីអាចនឹងស្មុគស្មាញដោយសារតែសកម្មភាពនិងពាក្យសម្ដីរបស់ស្វាមីអ្នកស្រីដែលបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យហៅប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកទាំងនោះលោកជូតឌីវមុនដែលជានាយកកម្មវិធីអាហ្វ្រិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រី Melania Trump មានភារកិច្ចធំធំមួយចំនួនក្នុងទស្សនកិច្ចនេះហើយវាមិនសូវយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីនោះទេដោយសារតែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីគួរផ្ដោតនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយ្យស្ម័យយាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអយ្យស្ម័យយានធំបំផុតដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននឹងត្រូវកាត់បន្ថយថវិកាចំនួន 2,000 លានដុល្លារដោយសារការប្រយុទ្ធបារម្ភលើប្រាក់កម្ចីច្រើនពេកគម្រោងដើម្បីស្ដារផ្លូវអយ្យស្ម័យយាន ML1 ដែលមានប្រវែង 1,872 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងការ៉ាជីទៅកាន់ទីក្រុងផេសាវ៉ាកាលពីដើមឡើយមានទឹកប្រាក់ចំនួន 8,200 លានដុល្លារសំតោប 8,200 លានដុល្លារប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធបារម្ភទៅលើថ្លៃសាំងសង់នេះបានធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលសាំងសង់រដ្ឋាភិបាលប្រជានិយមថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការអនុវត្តគម្រោងនេះដែលទទួលបានថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនពិនិត្យមើលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញដើម្បីពឹងផ្អែកទៅជាងមុនទៅលើប្រាក់បំណុលឬអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសដទៃទៀតចូលរួមផ្តល់ថវិកាលើគម្រោងនេះដែរលោក Sheikh Rashid រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយ្យស្ម័យយានប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រថាប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសក្រីក្រមួយដែលមិនអាចរ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចីដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីចិនបានទេ ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានជំរុញកំណត់ព្រួយផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់លោកដើម្បីជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសុឆន្ទៈតាមរយៈការផ្ដល់ថវិកាលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាឯកការទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរូម៉ានីលោក Hans Klemm បានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែសមាជិកសភាដែលចង់ការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោក Klemm បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់និស្សិតច្បាប់និងសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bucharest ថាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កំពុងតែខ្លាចជាគោលដៅនយោបាយកាន់តែច្រើននិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់តុលាការនិងមតិសាធារណជនដែលមានអ្នកណែនាំនយោបាយមើលឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេលោក Klemm បានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃដំណើរវិវត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវតិចជាងមុនមានក្រតកម្មកាន់តែច្រើននិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែតិចជាងមុននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីសកលលោកដូចជាការលួចព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការជួញដូរមនុស្សអំពើពុករលួយការលាងលុយកខ្វក់និងអំពើភេរវកម្មជាដើមរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមនេះបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីកុំឲ្យអំពើពុករលួយក្លាយជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មចាប់តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2017មកការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការតវ៉ារបស់ជនស៊ីវិលប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីភាពសាហាវឃោរឃៅរបស់ប៉ូលីសតុលាការអន្តរជាតិបានចេញសាលក្រមសម្រាប់ចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រ12ទល់នឹង3ថាប្រទេសឈីលីមិនមានកាតព្វកិច្ចចរចាលើការទាមទាររបស់ប្រទេសបូលីវៀដែលនៅជិតខាងនោះដែលចង់ទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះទេប្រទេសបូលីវៀបានប្តឹងប្រទេសឈីលីទៅកាន់តុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីឆ្នាំ2013ដោយនិយាយថាប្រទេសឈីលីមានកាតព្វកិច្ចចរចាលើអធិបតេយ្យក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសបូលីវៀមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានក្រោយពីមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសឈីលីកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1879ដល់ឆ្នាំ1883បញ្ហានេះនៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបូលីវៀចាប់តាំងពីពេលនោះមកពានរង្វាន់ Nobel ឆ្នាំ2018សម្រាប់វិស័យវេជ្ជសាស្ត្រត្រូវបានប្រគល់ដល់លោក James Allison នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Tatsuku Honjo នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tokyo ក្នុងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyoto ក្នុងប្រទេសជប៉ុនចំពោះការរកឃើញវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការព្យាបាលជំងឺមហារីក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ឲ្យមានការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំមេដឹកនាំសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករយល់ថាវាជាដំណើរវិវត្តវិជ្ជមានក្នុងវិស័យការងារកម្ពុជាតែថាការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះក៏ផ្ដល់ផលវិបាកដល់កម្មករដែលត្រូវបាននិយោជករកឃើញថាមានកំហុសការងារធ្ងន់ធ្ងរនោះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់គ្រឹះស្ថានចំនួនដែលស្ថិតក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការអនុវត្តនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានឹងមានហត្ថលេខារបស់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដោយមានចែកក្នុងមាត្រា89នៃច្បាប់ស្តីពីការងារត្រូវអនុវត្តទៅលើតែកម្មករនិយោជិតមានកិច្ចសន្យាការងារមានធរៈវេលាមិនកំណត់តែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ពីដំណើរនៃការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់ក្នុងប្រកាសរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដោយនិយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប ្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនិយោជិតចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិងចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗប្រកាសដដែលបានរសេរបន្តថាចំពោះកម្មករនិយោជិតដែលចូលធ្វើការនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងហើយដែលបានបំពេញការងារជាប់ជានិច្ចចាប់ពី1ខែទៅដល់6ខែនិយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារចំនួន7កន្លះថ្ងៃពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករនិយោជិតមានកិច្ចសន្យាមានកំណត់ថេរវេលានោះក្រសួងការងារបានតម្រូវឲ្យនិយោជកត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះដែលសមមាត្រនឹងប្រាក់ឈ្នួលផងសមមាត្រនិងថេរវេលានៃកិច្ចសន្យាផងហើយដែលចំនួនប្រាក់បំណាច់នេះមានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមបើគ្មានកំណត់ក្នុងអនុសញ្ញារួមទេប្រាក់បំណាច់នេះយ៉ាងតិចត្រូវស្មើ 5% នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មករនិយោជិតបានបើកនៅក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាបានដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសម្្រាច់របស់ក្រសួងការងារទៅលើប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា89នៃច្បាប់ការងារដោយកែប្រែខ្លឹមសារមួយចំនួនពីការបណ្ដេញចេញមកជាការទទួលបានប្រាក់បំណាច់ការងារនេះលោកថ្លែងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនេះថា
ចំណុចលុយនេះគឺទោះបីយើងមិនត្រូវបានគេប្រឈមយើងនៅមានអតីតភាពការងារយើងកិច្ចសន្យាមិនកំណត់ហ្នឹងយើងបើកលុយនឹងបានតែនៅពេលដែលគេប្រឈប់ដោយកំហុសជួចនៅយើងទារបាន4ចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាលុយប្រាក់ខែមិនទាន់បើកតាមមាត្រា116បំណាច់ឆ្នាំតាមមាត្រា160លុយជំងឺចិត្តតាមមាត្រា91ហើយនឹងលុយជួនដំណឹងតាមមាត្រា75អញ្ចឹងមានមាត្រា89នេះត្រូវបានគេដោះស្រាយឲ្យនឹងគឺដូរពីបណ្ដឹងចេញមកអតីតភាពការងារ
អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះអះអាងថាប្រកាសថ្មីនេះក៏ផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមួយចំនួនផងដែរពោលគឺការបើកប្រាក់បំណាច់នេះនឹងមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងមកគណនាក្នុងករណីដែលកម្មករឈប់មុនកិច្ចសន្យាឬក៏ត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញដោយមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរណាមួយនោះប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារស្ដីពីការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារក៏បានរាប់បញ្ចូលការបើករំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារមុនឆ្នាំ2019របស់កម្មករនិយោជិតដែលបាននឹងកំពុងបម្រើការងារនៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានផងដែរការចេញប្រកាសថ្មីរបស់ក្រសួងការងារស្ដីពីការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងាររបស់កម្មករនេះបានធ្វើឡើងក្រោយការបដិញ្ញារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលក្នុងពេលបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានប្រកាសថាបន្តដំឡើងប្រាក់បៀវត្សដល់កម្មករក្នុងវិស័យឯកជននិងមន្ត្រីឆាក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmaiservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
លោកស្រី Anjana Howard គឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា Georgia Institute of Technology និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានគោលបំណងផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកុមារជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហៅកាត់ថា STEM លោកស្រី Anjana ក៏ធ្លាប់បានបម្រើការងារនៅអង្គការ NASA ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អាមេរិករូបនេះបានធ្វើបឋកថាមួយក្រុមប្រធានបទអនាគតវិស័យមនុស្សយន្តនិងភាពឆ្លាតវៃសពនិមិត្តដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA បានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកស្រី Anjana Howard ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីបានប្រាប់ VOA អំពីទស្សនៈរបស់លោកស្រីទៅលើវិស័យ STEM នៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលនៃវិស័យដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់កម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សួស្ដីលោកស្រី Anjana បាទ
ចាសួស្ដី
Before we start can you tell me
តើលោកស្រីអាចប្រាប់ខ្ញុំពីមុខងាររបស់លោកស្រីបានទេ
Yeah so I'm a currently a professor at
ចាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាចតជាហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនទើបនឹងចាប់ផ្ដើមមួយឈ្មោះថា Zyro
Robotics can you tell me a little bit about
អញ្ចឹងតើលោកស្រីអាចប្រាប់ខ្ញុំអំពីក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics បន្តិចបានទេ
Yeah so Zyro Robotics is about making STEM
ចាក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកុមារគ្រប់រូបអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងវិស័យ STEM ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺថាយើងបានបង្កើតវាជាមធ្យោបាយឬឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលភាគច្រើនគឺឥតគិតថ្លៃនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលសិស្សានុសិស្សអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀនសេកូដឬគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានប្រសើរជាងមុន
And can you tell me just briefly you know
តើលោកស្រីអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានទេអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងអង្គការ NASA
So I worked for NASA for about 10 years and my
ចាខ្ញុំធ្វើការឲ្យអង្គការ NASA អស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំមកហើយហើយទូនាទីរបស់ខ្ញុំគឺគិតគូរអំពីអនាគតនៃការបង្ហាញពីភពព្រះអង្គារនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរុករកកាន់តែឆ្លាតវៃឡើងដូច្នេះយើងនឹងអាចរកផ្លូវទៅកាន់តែឆ្ងាយជាងនេះបន្ថែមទៀតយើងអាចរុករកទីកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដោយមិនចាំបាច់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏បេសកកម្មដែលត្រូវការកិច្ចអន្តរាគមន៍រាល់ពេលនោះទេដូច្នេះវាគឺជាការងារដែលត្រូវត្រេះរិះដើម្បីឲ្យរកឃើញថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើការងាររុករកឲ្យប្រសើរឡើងវិញនឹងយ៉ាងដូច
ម្តេច And what are you bringing to the table for
តើលោកស្រីពំនាំអ្វីឲ្យដល់និស្សិតនៅកម្ពុជា
So my goal is
គោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺបង្ហាញទៅដល់និស្សិតថាវិស័យ STEM និងមនុស្សយន្តគឺជាអ្វីដែលលេចធ្លោជាងគេនៅពេលអនាគតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេឃើញពីគុណតម្លៃដែលថាពិភពលោកត្រូវការនិស្សិតដែលអាចធានាថាពិភពលោកយើងទាំងមូលនឹងក្លាយជាទីកន្លែងដែលប្រសើរឡើង
Really make sure that our world is a better place I see andWhat are your hopes and expectations you know for the Cambodian students?
តើលោកស្រីមានក្តីសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុកអ្វីខ្លះសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាក៏ដូចជាទស្សនៈរបស់លោកស្រីនាពេលខាងមុខ?
Yeah, my hopes and expectations are that you know
នៃសង្ឃឹមនឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខពួកគេនឹងអាចចាប់យកជំនាញណាមួយនៅក្នុងមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចាប់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យមនុស្សយន្តពួកគេអាចនិយាយអំពីខ្លួនឯងផ្ទាល់ថាខ្ញុំជឿថានេះគឺជាអនាគតដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសយកផ្លូវដើរមួយនេះ
And what do you think of the you know the progress of the Cambodian students
ចំពោះលោកស្រីផ្ទាល់តើលោកស្រីគិតថាដំណើររបស់ជំហានទៅមុខរបស់និស្សិតកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យ STEM មានដល់កម្រិតណាហើយ
I will say I have been very very impressed with the quality
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹងគុណភាពរបស់និស្សិតនិងការចង់ដឹងចង់ឮសំណួរនិងការងឿងឆ្ងល់របស់ពួកគេអំពីប្រព័ន្ធមនុស្សយន្តនៅចំនួនក្រោយខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរមែនទែនតកតងទៅនឹងប្រវត្តិរូបនិងបបិសោដែលពួកគេមានក៏ដូចជាការជំរុញទៅមុខគម្រោងព្រួយផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យ STEM
And are there any areas that you see need
តើលោកស្រីយល់ឃើញថាមានផ្នែកណាខ្លះដែរដែលត្រូវការការជំរុញទៅមុខ ្រូវការលើកកម្ពស
់ So the only areas I see needing improvement is just exposure to all of the resources that are out there
ផ្នែកតែមួយគត់ដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាត្រូវការលើកកម្ពស់នោះគឺលទ្ធភាពទទួលបានធនធានផ្សេងៗដែលមានធនធានជាច្រើនដែលនិស្សិតមិនទាន់ទទួលបានហើយពួកគេគួរតែទទួលបានធនធានទាំងនោះ
maybe haven't been exposed to that they have access to
I see and how far do you think Cambodia
តើលោកស្រីគិតថាកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតណាហើយក្នុងវិស័យ STEM
so I think that where Cambodia is right now
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅនាពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងនិយាយអំពីនិស្សិតវិញការអប់រំគឺមានហើយតែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលត្រូវលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនោះគឺមូលដ្ឋានសហគ្រិនភាពនិស្សិតដែលកំពុងចាប់ជំនាញនៅក្នុងវិស័យ STEM នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យ STEM ដើម្បីធានាថាវិស័យ STEM គឺជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថានេះគួរតែជាជំហានបន្ទាប
់ I think that should be the next step
and what role do you think the government or the private sector
តើលោកស្រីគិតថារដ្ឋាភិបាលឬវិស័យឯកជនគួរដើរតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងបរិបទនេះ
in this context
I think that you can provide aspects such as seed funding you can provide
ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចផ្ដល់ជាជំនួយនៅក្នុងទម្រង់ជាច្រើនដូចជាការឧបត្ថម្ភមូលនិធិប្រដូចផ្ដើមជាដើមអ្នកអាចផ្ដល់ជាការទំនុកបម្រុងបឋមបើសិនជាអ្នកជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មអ្នកត្រូវការធនធានអ្នកត្រូវការទីកន្លែងអ្នកត្រូវចេះស្វែងរករបៀបរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកខ្ញុំគិតថាអ្វីៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាមួយនឹងវប្បធម៌ប្រដូចផ្ដើមក្រុមហ៊ុនពីឫសគល់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចធ្វើដូចគ្នានេះដែរ
Cambodia can do that as well
I see and back in the context of the public what do you think the public should know
បាននិយាយពីសាធារណជនវិញតើលោកស្រីគិតថាសាធារណជនគួរតែដឹងអ្វីខ្លះអំពីវិស័យ STEM
I think the public should know and realize that STEM is the future
ខ្ញុំគិតថាសាធារណជនគួរតែដឹងនិងទទួលស្គាល់ថាវិស័យ STEM គឺជាអនាគតវិស័យ STEM អាចជួយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទឲ្យទទួលបានជីវភាពមធ្យមខ្ញុំគិតថាវិស័យ STEM គឺជាវេទិកាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីមួយវិស័យនេះគឺជាអ្វីដែលមានសមភាពដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគិតនិងការរៀនសូត្រមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដង
Just learning one step at a time
Okay and what is your take on the innovation
តើលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការបង្កើតថ្មីនិងភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជា
So the innovation and the creativity here in Cambodia links to
ការបង្កើតថ្មីនៅភាពច្នៃប្រឌិតនៅកម្ពុជាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនវ័យក្មេងដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កោតសរសើរពួកគេយ៉ាងខ្លាំងពួកគេហាក់ដូចជាទទួលដឹងថាវិស្វកម្មគឺអំពីការមានភាពច្នៃប្រឌិតវាតកតងជាមួយនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលមានពីមុនមកហើយខ្ញុំច្បាស់ថាជនវ័យក្មេងនឹងក្លាយជាវិស្វករនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសង្គម
ជាបញ្ចប់តើលោកស្រីមានដំបូន្មានអ្វីសម្រាប់ជនវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយ
So the one piece of advice I would give is just do it There are resources out there
ដំបូន្មានមួយដែលខ្ញុំអាចឲ្យបានគឺថាចូលធ្វើវាឡើងធនធានគឺមានហើយយើងអាចរកធនធានផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការជំនឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីជំរុញទៅមុខនិងក្រសាប់យកវិស័យ STEM ទាំងមូលនេះខ្ញុំពិតជាលើកទឹកចិត្តឲ្យជនវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តជំរុញទៅមុខហើយប្រហែលពួកគេថែមទាំងអាចបង្រៀនអ្នកជំនាន់មុនពីសារៈសំខាន់នៃវិស័យនេះទៀតផងក៏ថាបាន
Perhaps even teach the older generation how important it is
បាទសូមអរគុណលោកស្រីចំពោះការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA
ចាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីអញ្ញា Howard សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាព័ត៌មានវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាចរចា Institute of Technology និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Zyro Robotics អំពីវិស័យ STEM នៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលនៃវិស័យដ៏សំខាន់នេះសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមរិវ័នអ្នកបំផ្ទុះក្របបៃអត្តឃាតម្នាក់បានបើករថយន្តសម្រុកចូលទៅក្នុងក្បួនរថយន្តរបស់យោធាប្រចាំប្រទេសមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាដេស៊ូប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស4នាក់ផ្សេងទៀតសាក់សីនិងមន្ត្រីនានានិយាយថារថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះនិងបើកដោយអ្នកបំផ្ទុះក្របបៃអត្តឃាតម្នាក់បានបើកបំបុកយានយន្តយោធារបស់អ៊ីតាលីមួយគ្រឿងដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានយោធាចាលីស៊ីយ៉ាត់នៅក្នុងសង្កាត់ហូដែននៃប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាប់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗថាការវាយប្រហារនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកជឿថាប៉ូលីស FBI គួរតែធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើដើម្បីទទួលបានចម្លើយចំពោះការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេទៅលើការចោទប្រកាន់ការបំពានផ្លូវភេទរបស់លោក Brett Kavanaugh ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងលោកសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅសិតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះលោកត្រាំចង់និយាយសម្ដៅទៅលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីស FBI ដែលបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រី Christine Blasey Ford បានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការចៅក្រមព្រឹទ្ធសភាអំពីការចោទប្រកាន់ការបំពានផ្លូវភេទរបស់លោក Kavanaugh ទៅលើអ្នកស្រីបាតុកោរពន្ធអ្នកបាននាំគ្នាដើរនឹងហាយក្បួនតាមដងផ្លូវនានាក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលតំបន់កាតាឡូនីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដើម្បីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអេស្ប៉ាញចរាចរត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាសេឡូណាដែលសិស្សនិស្សិតនាំគ្នាលើកទង់ជាតិផ្ដាច់ខ្លួននិងស្រែកពាក្យស្លោកនៅក្នុងការដើរដង្ហែក្បួនទ្រង់ទ្រាយធំមួយដើម្បីប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃ1ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញចាត់ទុកថាមិនបានការតំបន់កាតាឡូនីដែលគេស្គាល់កាលពីមុនថាជារដ្ឋពាក់កណ្ដាលស្វយ័តស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាឌ្រីដមន្ត្រីបញ្ជាការរបស់អាមេរិកបានលុបចោលផែនការសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Jim Mattis ក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីដៃគូរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងមិនមានពេលវេលានេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.